Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa kane tariki ya 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'2015. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ubu nkatwe tujyanywe ku munsi.
Genda bona ubukungu butagenda neza. Ariho ubukene.
Ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe tugereho. Badukubite ayo mafaranga tugura utumoto twacu twubake n'amazu natwe.
Abo ni abaturage mu Rwanda bavuga uko babona ubukungu bwifashe. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Digwema, mwaramutse namwe mwese mukurikirana radio Ijwi rya Amerika. Amatora y'umukuru w'igihugu n'abashinga amateka mu gihugu cya Centrafrique aterekanijwe ku itariki ya 27 z'uku kwezi, ashobora kutaba kuri iyo tariki. Aho ni nyuma y'aho umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora umenyesheje ejo kwa gatatu ku mwanya usigaye kugira amatora abe ari mutugereranijwe n'ibikorwa bisigaye gukorwa. Katarina Hoije, umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika muri Centrafrique, amenyesha ko hari amakuru atanguye gukwiragizwa ko amatora ashobora kwigizwa inyuma. Umugwi utunganya amatora umenyesha ko benshi mu biyandikishije gutora bamaze kuronswa amakarata y'amatora. Udusanduku two gutoreramwo tuzoshika muri iyi ndwi mu nyuma hafatwe umwanya wo kudukwiragiza mu gihugu. Ivyo bishobora gutuma umwanya uba muto. Abanyagihugu bafise ubwoba ko naho amatora yoba ku gihe azoba mu mutekano muke, mu gihe umugwi witwaje ibigwanisho wirukanye Perezida François Bozize mu mwaka w'2013 ukiri ku mugwa mukuru Bangi. Mu gihugu ca Libye, inama ya ONU ijwejwe umutekano imenyesha ko ishigikiye leta nshasha y'ubumwe ya Libya yemeranijwe mu ndwi irangiye n'abashamiranye, kandi isaba ibihugu vyose bigize inama ya ONU kwishigikira ata n'umwe avuyemwo. Iyo nama yasavye umukuru yagenwe ngo arongore inama y'igihugu ya Libya gushinga leta mu misi itarenze 30 atibagiye no gutunganya urwego rumucungerera umutekano. Ibrahim Debashi aserukira Libya muri ONU yabwiye itororokanirizo ry'amakuru ry'Abongereza Associated Press ko ONU yari ikwiye gukuraho ibihano yafatiye Libya kubijanye n'ibigwanisho. Ibyo byofasha Libya kugwanya umuhari wa eta islamiste itarinze kurindira ibitero by'urunani rw'inteko mvamakungu, abandanya bivuga. Inama ya ONU ijejwe umutekano yarateye kandi vyatsi bikorwa vyose vy'iterabwoba bigigwa n'umuhari wa eta islamiste n'abawushigikiye, kandi imenyesha ko irajwe ishinga n'ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu burushiriza guhungabana muri Libya. Iyo nama isaba kandi leta nshasha ko iyo shinga igiye gushingwa ko ikwiye guha umwanya abagore mu nzego zifata ingingo mu gihe Libya kigiye kwinjira mu ntwaro ya demokarasi. Igihugu cya Libya cinjiye mu ruhagarara rwa politike kuvaho Muammar Gaddafi yiciwe mu mwaka w'2011. Muri Leta z'Ubumwe za Amerika zimenyesha ko igitigiri c'abantu birukanywe ku butaka bwayo kubwo kutagira impapuro cagabanutse ugereranije n'imyaka 15 iheze. Ibyo byatangajwe ku munsi wa kabiri na Departement ya Leta z'Ubumwe za Amerika ijejwe intwaro mu gihugu hagati n'umutekano. Ibyo byatewe ngo nuko igitigiri c'abantu bafatigwa ku mbibe bagira binjire mu buryo budahuye n'amategeko cagabanutse ku bice 30%. Mu gihugu cose murambabarira abantu bafatiwe ku mipaka n'abafatiwe hagati mu gihugu abashika 462,000 na 363 nibo basubijwe mu bihugu byabo. Igitigiri cagabanutse ko abantu babaye 115,000 ugereranije n'umwaka uheze. Abantu babaye 11,000,000 nibo bavugwa ko baba muri Leta z'Ubumwe za Amerika mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Muri Iraki naho inteko z'igihugu ca Iraki zinjiye mu gice cyo hagati y'igisagara cya Ramadi aho ziriko zigerageza gusubira kwigarurira icyo gisagara leta ya Iraki yatakaje haheze amezi indwi ku munsi ugira kabiri w'ibitero bikomeye by'inteko za leta zibifashijemo n'inteko zidasanzwe zijejwe kugwanya iterabwoba zateye zija mu kibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara ca Ramadi umugwa mukuru w'intara ya Anbar. Abagwanyi amajana n'amajana w'umugwi eta islamike bavugwa ko binyegeje mu gice cyo hagati gisagara ca Ramadi. Abategetsi b'igisirikare ca Iraq bavuga ko vyitezwe ko inteko za leta zigaruriye gisagara cyose ca Ramadi mu minsi mike iri imbere. Umuvugizi w'urunani ruyobowe na leta z'umwe za Amerika ruriko rufasha inteko z'igihugu ca Iraq n'ibitero by'indege z'ingwano mu bibanza by'umuhari eta islamiste, Colonel Steven Warren aritondera uko abona ibikorwa vya gisirikare vy'inteko za leta ya Iraq. Avuga ko nahatankeka kw'inteko za leta ya Iraq zizosubira kwigarurira igisagara ca Ramadi ko ruzoba urugamba rukomeye kandi ruzofata igihe. Muri Israel igipolisi mu gihugu cha Israel cararashe abanya Palestina babiri basogose imbugita abanya Israel batatu hafi igice cha kira c'igisagara cha Yerusalemu.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari mu Burundi kunsho ya kane kuri wa gatatu abaregwa gushaka guhirika ubutegetsi bongeye kwitaba urukiko mu mugi wa Gitega. General Cyril Ndayirukiye yemeye ko ari mu bateguye itangazo ryasomwe ku maradio ariko yahakanye ibyaha aregwa byo kwica abantu no kubomora amazu. General Ndayirukiye yasabye urukiko ko ubutaha bamuhamagarira General Poncier Gaciubwenge wahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, General Prime Niyongabo uyobora ibiro bikuru bya gisirikare na General Godfrey Niyombare watangaje ko yafashe igihugu. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eloge Willy Kaneza.
Bose uko arindwi bagirizwa ibyaha bitatu nyamukuru: ugushaka gushira mu ngiro umugambi wo gutembagaza ubutegetsi no guhamagarira abanyagihugu gufata ibigwanisho mu ntumbero yo gutembagaza ubutegetsi, kwica abasirikare, abapolisi n'abanyagihugu hamwe no konona no gusenyura inyubakwa nyinshi. Abanyororo bose bahakanye ivyo bagirizwa, ariko General Cyril Ndayirukiye hari ivyo yemanze. Yavuze ko icaha cyo gushaka guhirika ubutegetsi acemera. Mugabo yongeye ko nk'uko biri mu itangazo ryasomwe ku maradiyo ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu uyu mwaka n'uburi kiriho, ibyo yakoze yari yabigize mu ntumbero y'ubukingira no kubahiriza amasezerano y'Arusha n'ibwirizwa nshingiro. General Ndayirukiye hari n'ikindi yasavye sentare kumukorera mu ntaha HS kurikira. Yagize ati: ndasavye ko mwompamagarira abantu batatu bakaza ngaha. Abo nabo ni General Ponce Gaciubwenge yahoze ari umushikiranganji wo kwivuna abansi, General Prime Niyongabo umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare hamwe na General Godfrey Niyombare. Abo bose General Cyril Ndayirukiye avuga ko hari ico bazi mu vyo yagirizwa kuko yakorera munsi y'uburongozi bwabo kandi hakaba hari ivyo bamutumye. Yasiguye ko yari umuhanuzi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi kandi ko atangabo yari afise agomora canke ategeka muri ico gihe. Ibindi vyaha vyose yabihakanye, acamenyesha ko adashobora kububurana adafise umushingwa amanza munganira kuko ivyaha yagirizwa aragacamutwe bishobora no guhanishwa umunyoro w'ubuzima bwose. Sentare yamubwiye ko kuri uyu wa gatatu nyene imuronse umushingwa amanza co kimwe n'abandi bagenzi be batanu bari baje badafise ababafasha kububurana. Bamwe muri bo babwiye sentare ko nahigiye kubaronsa abashingwa amanza bakeneye abo birondereye biyumvamwo. Urukinja rwababwiye ko iyo umunyoro yasavye umushingwa amanza nta muronswe sentare yemerewe kumumuronderera. Ku itariki ya 15 ku kwezi abashingwa manza bose batatonze muri sentare bari bafatiwe ingingo yo kudasubira gusasa muri urwo rubanza. Inyuma y'iminsi itatu abanyororo baciye bandikira umugwi CNDH w'igihugu ujeje wateka kazi na muntu ngo baronse abashingwa manza. Uwo mugwi waravyemeye mbere ku Imana windwi heze icegera c'urongoye CNDH yaragendeye abafungwa mu ihoro rikuru rya Gitega. Ariko gushika kuri uyu wa kabiri ntanyisha umugwi CNDH wari bwaronse abo banyororo bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Na Major Aloyiz Nzokira yari afise umwunganira be n'umushingwa manza wiwe bahakanye ivyaha uwo musirikare yagirizwa mbere, basaba sentare ko yoreka gufatira mu kivunga abantu ngo ibagirize ivyaha bimwe kandi amategeko y'u Burundi avuga ko umuntu ahanwa ku gatwe kiwe. Ahejeje kumvirizwa, sentare yamubwiye ko azohabwa iyindi sango yo kuza kumvirizwa no gushikirizwa igihano umushikiriza manza azomusabira. Ubundi yari afise icyo yisangije ni Majoro Richard Hagabimana. yavuze ko adatahura ingene yagirizwe ibyaha bimwe n'abantu bafashwe ku itariki ya 15 kwezi kwa gatanu uyu mwaka mu gihe wa yafashwe ku itariki ya 27 ukwezi kwa gatandatu. Yanavuze ko dosiye yahawe idakwiye kandi harimo n'ibintu bidasomeka. Abasirikare n'abapolisi bafunzwe bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi ni 28 bose bafungiwe hamwe mu ibohoro rimwe rya Gitega. Ku wa mbere w'indwiza niho batandatu bitavye sentare batagira abashingwa manza kuri uyu wa gatatu bahawe isango ryo gusubira kuburana mu ntahe HS. Kuva bafatwa abo banyororo bavuga ko bari bafunzwe bunyamaswa bituma aho barara, ariko kuva ku itariki ya 15 ku kwezi batanguye kurenguka ku nshuro ya mbere mu ntahe HS. Abo bafungwa bemeza ko batacituma mu ndobo, kikaba ari kimwe mu byo bashimiye sentare. Eroje buri kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu mu Rwanda John Rwangombwa aravuga ko ubukungu bw'u Rwanda bwifashe neza muri uyu mwaka. Uyu muyobozi avuga ko akurikije uko ubukungu bwazamutse ku gipimo cya gatandatu n'igice kimwe ku ijana mu gihembwe cya gatatu cy'umwaka, bizatuma ubukungu buzamuka ku gipimo cya 7% mu mwaka wose. Gusa Guverineri Rwangombwa yemeza ko hari abakigorwa no kwishyura imyenda baba bahawe n'amabanki. Asumta Kaboyi Kigali adufitiye inkuru irambuye.
Imibare yashyizweho ahagaragara n'ikigo gishinzwe ibarurishamibare mu Rwanda yerekana ko ubukungu bwazamutse kuri 6.1% mu gihembwe cya gatatu, ariko Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu bakavuga ko muri rusange uyu mwaka wa 2015 ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzazamuka kugera kuri 7%. Uyu muyobozi avuga ko ibiciro ku masoko byo byazamutse cyane kugeza kuri 4.8% bitewe n'ibiciro by'ibiribwa byiyongereye cyane. Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu John Rwangombwa yemeza ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro urigeranije n'idolari.
Ikindi nanone tubona ni ku isoko ry'ivunjisha, navuga ko ariho habaye wenda kwihuta bidasanzwe ukurikije uko imyaka ishize yari imeze. Ubu ngubu kuri 15 kwa 11 ifaranga ryari rimaze guta agaciro kuri 7.1%. Ariko nk'uko mubizi ni ikibazo cyabaye ku rwego mpuzamahanga, ndetse twebwe turi hasi cyane abandi bari muri za 20.
Nubwo ubukungu bivugwa ko bwazamutse, haracyari ikibazo mu kwishyura inguzanyo amabanki aba yaratanze. Inguzanyo zigera kuri 3.3%, abazifashe bananiwe kuzishyura, bamwe bikabaviramo ko imitungo yabo itezwa cyamunara. Mu minsi ishize humvikanye itezwa rya cyamunara ry'amahoteli menshi, ariko kuri Guverineri wa Banki Nkuru y'Igihugu ngo ntabikuba byacitse.
Mbere amabanki yagiraga ibibazo ko kugira ngo uteze cyamunara ikintu wagomba kujya mu nkiko bigafata igihe kinini cyane, ibyo bikabangamira ishoramari mu gihugu muri rusange. Hanyuma amategeko arahinduka, bemera yuko iyo mwajyanye amasezerano wagurije akananirwa kubibahiriza, RDB guha icyemezo cy'uko wagaruza cyangwa wagurisha ingwate. Ibi byatumye byihutisha process yo kugurisha ingwate, bisa naho bihindutse ikibazo kidasanzwe, ariko ntabwo ari ikibazo kidasanzwe, ahubwo nk'uko wabonaga iyo urebye inguzanyo zishyurwa neza aho tugeze ubu ngubu ukazigeranya n'imyaka ibiri itatu ishize byari bimeze nabi kurusha ubu ngubu. So nta kidasanzwe rero cyabaye.
Buri mwaka abashinzwe iby'ubukungu bemeza ko ubukungu bw'u Rwanda bugenda buzamuka, ariko ibi bijya bigora abaturage bakigaragaza ibibazo byo kugarizwa n'ubukene bukabije. Kuri bo izamuka ry'ubukungu rivugwa benshi ntibaryumva.
Ubu nkatwe turya rimwe ku munsi.
Yenda bona ubukungu butagenda neza ariho ubukene.
Ahubwo ayo mafaranga niba yamanuwe natwe tugereho, badukubite ayo mafaranga tugura utumoto twacu twubake n'amazu natwe atugereho.
Ubundi ngendya rimwe ku munsi kubera ndo mucanshu gucinshuro nshatse kuvuga guhingira umuntu uhera mu gitondo saa 12 ukageza saa 6 amafaranga 6,600 yampaye rero ubongera mu rugo nkagera mu rugo mu masaha 7 kugira ngo ya 6,600 nyashakishemo ibyo ba bantu banje bari burye bangombwa ko bifata kuri uwo mugoroba akaba ari bwonje.
Mu kwezi kw'ukwakira k'uyu mwaka Banyisi yatangaje ko ubukungu muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara buzahura n'inzitizi nyinshi hagati y'umwaka 2015-2017, ariko ngo ku ruhande rw'u Rwanda siko bimeze. Izi nzitizi zifitanye isano n'ihungabana ry'ubukungu ku isi, ngo u Rwanda ruzashobora guhangana nazo ku buryo ubukungu bwarwo buzazamuka kugera kuri nibura 7% mu myaka 3 iri imbere uhereye muri 2015. Banyisi ivuga ko ibizazamura ubukungu bw'u Rwanda kuri urwo rugero ari ishoramari mu bikorwa remezo, imishinga yo koroshya ubwikorezi, kongera amashanyarazi no gukomeza kubyaza umusaruro umutungo kamere. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri aka kanya tugeze kuri cya gihe twahariye amakuru y'imikino na siporo. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo niwe utugezaho ayo makuru.
Urakoze Edi ku makuru yerekeye inkino yo muri kitondo. Turavuga kuri kahise ka ruswa karanze ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA. Ishyirahamwe FIFA ryaranyengetewe na ruswa. Iryo shyirahamwe rimaze imyaka n'imyaka ryarasinzikajwe n'ibiturire. Kuva ku byerekeye ukwigungana amafaranga y'inyungu avuye mu bikombe by'isi yose n'icyicaro cya FIFA mu gihugu cy'u Swiss aho iryo shyirahamwe ridatanga amatagisi, iryo shyirahamwe rirangwa no kutagendera ukuri. Kahise k'abayobozi b'ishyirahamwe FIFA karanzwe no gukoresha ububasha bwabo mu buryo bw'umurengera. Ivyo vyatanguranye n'umuyobozi w'ishyirahamwe FIFA Stanley Roos. Prezida Gira gatandatu w'iryo shyirahamwe yatanguye gushyira politike cyane mu ishyirahamwe FIFA. Yategetse icyari ubumwe bw'abasoviyeti cyo gihe gukina urukino rwo guhiganirwa kuja mu gikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru n'igihugu cya Shiri ku mugwa mukuru Santiago, naho ikibuga cy'umupira w'amaguru ubwo rukino rwabereyemo cyakoreshejwe n'inteko za prezida wa Shiri w'icyo gihe Pinochet mu gufata no kwica ababonwa ko bashigikiye abakomunista icyo gihe. Umuco wa ruswa warabandanije ku muyobozi w'ishyirahamwe FIFA yakurikiye Joao Havelange. Yagirijwe ibintu bitari bike harimo kwakira ibiturire no kugena mu bibanza bikomeye by'ubuyobozi bwa FIFA abantu mu nyuma yaho vyigaragaje ko bari ibiturire. Havelange yagirijwe kandi kuba yarakiye ibiturire igihe yari mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe inkino CIO. Kubwo abantu batari bake bakurikirana ibintu, kubona Blatter yibaza ko ashobora kugira ivyo yishakiye ntiyagire ingurikizi ngo si ibintu bitangaje. Sepp Blatter ayoboye ishyirahamwe FIFA ryabunzwe kubera ruswa, akarorero n'ibiturire bigaragara ku gihugu cya Qatar cyahaye abaserukira ishyirahamwe FIFA igihe icyo gihugu cyariko kirondera kwemererwa kwakira igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Ishyirahamwe FIFA ntiryasinzikajwe gusa na ruswa, yamara rirangwa n'umuco ukomeye wo kudahana. Kubakurikirana ibintu kiretse ngo ingingo zikomeye zifashwe, naho Sepp Blatter azoba yahavuye, iryo shyirahamwe rizobandanya kurangwa no kutagendera ukuri. Kubona umupira w'amaguru uhuza abantu, ibihugu n'intara zitandukanye zo ku isi ni ikintu ngo gihambaye ishyirahamwe FIFA ryotegerezwa gushyira imbere aho kurondera kubikuramo inyungu yaryo bwite. Uburyo bwonyene bwo gutuma izina rya FIFA ritabandanya gucafuzwa na ruswa no gushyiraho umuco wo gukorera habona muri iryo shyirahamwe. Yamara ishyirahamwe FIFA rizobandanya kudadaza kubera rikomeye cyane. Nta kintu na kimwe abakunzi b'umupira w'amaguru bazoshobora gukora kiretse bakuye burundu umupira w'amaguru mu buzima bwabo. Ibintu ishyirahamwe FIFA rizi ko abantu benshi batazoshira mu ngiro. Abakurikirana ibintu babona ko urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya UEFA arirwo rwonyene mu mupira w'amaguru rushobora kugira icyo rukoze kugira ruhindura inyifato mu ishyirahamwe FIFA kubera igitigiri kinini cy'abakinnyi bakomeye cyane bari mu mashampiyona y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburaya n'ububasha amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu by'Iburaya afise muri UEFA, cyane cyane amashyirahamwe y'umupira w'amaguru y'ibihugu by'Ubudagi n'Ubwongereza. Abona kandi ko amatohoza ari kagigwa n'ibiro bijejwe inkozi z'ikibi muri Amerika FBI hamwe n'abategetsi bo mu Buswisi kuri ruswa y'abategetsi bakomeye canke bigize kuba bakomeye mu ishyirahamwe FIFA kubera ukurya ruswa bizotuma iryo shyirahamwe ryuguruka rigahindura uburyo ryahora rikora. Aha niho turangirije amakuru yerekeye kahise ka ruswa k'ishyirahamwe FIFA.
Arakoze Fidel Niyongabo, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turaganira na Bwana Mucumbitsi Alexis, ni umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Bwana Mucumbitsi, ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze nawe.
Ngira ngo tuvuge ku byerekeranye n'inyama, turebe akamaro kazo mu mubiri w'umuntu, turebe n'ingaruka bishobora kugira yaba umuntu aziriye ari nyinshi cyangwa se bwoko bw'inyama yaba ariye. Hari abavuga ko ari nziza, abandi ngo inyama ni mbi. None Bwana Mucumbitsi, akamaro k'inyama mu mubiri nakahe?
Urakoze. Akamaro k'inyama ko karagaragara, kandi inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu kubera ko mu nyama tukuramo ibyubaka umubiri za protein n'ibirinda indwara harimo za vitamine yitwa nka niacin na vitamine B12 harimo n'imyunyungugu twavuga nka zinc na phosphore. Ibyo byose rero bifasha umuntu kugira ngo umubiri we ukomere ugire amagufa akomeye, ubushobozi no kurwanya indwara zimwe na zimwe harimo za kanseri, harimo indwara z'umutima no kubyimbagana. Umva ko inyama zifite akamaro ku mubiri w'umuntu ari no mu mikurire y'umwana, ariko bisaba ko twazirya mu buryo budakabije.
Ubwo se umuntu atabonye inyama ko atari buri wese wabona inyama zihagije yarya iki cyabisimbura nko mu biribwa by'ikinyarwanda cyangwa se by'ikirundi?
Icyo dukura mu nyama ni amaproteine cyane n'imyunyugugu. Ariko proteine dushobora kuzibona ahandi hatari no mu nyama, dushobora no kuzibona mu bihingwa ibinyampeke cyangwa se ibinyabisogwe bishobora kuba birimo nk'ibishyimbo, amashaza n'ibindi bintu bishobora gutuma noneho tubona izo proteine. Bitabonye izo nyama rero utwa gukoresha ibishyimbo cyangwa soya ukabona proteine zikenewe ku mubiri. Nuko umuntu aba akeneye kugira ngo uvange izo proteine d'origine animale na d'origine vegetale.
Proteine iziva ku nyamaswa n'iziva mu bihingwa. None Bwana Mucumbitsi Alexis, zimwe mu ngaruka z'inyama kuri ibyo bya kanseri mwatubwira ni nk'izihe?
Twavuga ko inyama ni nziza ku mubiri w'umuntu, ariko iyo uziriye ukavya cyane bishobora kugira ingaruka nk'uko navugaga za kanseri n'indwara z'umutima. Mu nyama zibaho cyane cyane mu bikombe zishobora gutera kanseri, birashoboka kubera ko mu biriya bikombe habamo produit chimique yitwa bisphenol A. Iyo ngiyo rero ishobora kugira ingaruka byerekeye ubuzima bw'imyororokere, ishobora kugira ikibazo cyo mu bwonko cyangwa se muri comportement y'umuntu ishobora guhinduka cyane cyane ku bagore n'abana. Niyo tuma aha ngaha rero iyo produit chimique ikunda kugaragara cyane mu bikombe cyane cyane imbere.
Ni mu buryo igikombe gikoze, ntabwo ari mu byo bashyiramo kugira ngo babashe kuzibika?
Oya, inyama ubwayo nta kibazo bifite cyane, ariko kariya gafilme kaba kari imbere mu gikombe gashobora gutuma noneho ibyinjiyemo cyangwa se iriya sosi iri mu gikombe iyo produit igenda yinjiramo noneho kaba ariyo yashobora guteza ibibazo bya kanseri cyangwa se izindi ku changement de comportement zishobora kubamo umubiri w'umuntu cyane cyane ku bagore, kuko twavuze kubera iriya bisemburo ifasha umugore mu byerekeye na reproduction.
Ubu se ko hari hasanzwe hanavugwa inyama nk'izo bita inyama z'umutuku, umuntu yavuga nk'inyama z'inka, nazo hashize igihe zivugwa ko zitera kanseri, zizo murazivugaho iki?
Nibyo, inyama z'umutuku ni nziza nazo, ariko bavuga ko kuzirya cyane atari byiza. Bisaba rero ko wazirya mu rugero cyane cyane kubera ko harimo nk'amaside amwe amwe ashobora guteza nk'ibibazo nka aside urike. Izo rero izo produit cyangwa se iyo aside zishobora gutuma umubiri wawe ugenda urwaragurika. Niyo tuma rero ahangaha bagusaba ko ugabanya inyama cyane cyane zitukura kubera ko zishobora guteza zimwe muri izo, hakabamo harimo nka gute. Iyo gute rero bisaba ko ugenda ugabanya iyo aside urike ishobora kuba irimo muri izo nyama.
Nubwo se umuntu azirire ibishyimbo cyangwa se ibiharage nk'uko mu Kirundi babivuga, ubundi yiturize abe yirinze kurwara nk'izo ndwara za kanseri bavuga nk'izo mu mara n'izo zindi mwavugaga, niyirira ibyo bituruka ku bihingwa nibwo azamererwa neza kurushaho? Kuko hari nk'abo vita le vegetarien birira ibihingwa gusa batarya inyama, byo mu bivugaho iki? Hari inama mwatanga kuri icyo kibazo?
Nkuko navuga ko izo nyama zitukura ni byiza kuzigabanya, si ukuvuga ngo uzireke burundu, ariko nibura kugabanya inyama ziriya zitukura kuko nk'aho twumvise ko zifite ingaruka cyane. Ariko hari n'izindi nyama tushobora gukoresha, izo dukunda kuvuga inyama zera cyane cyane zikunda kuboneka nko mu nkoko, intama, urukwavu n'amasamake. Ibi ngibyo rero tushobora gusimbuza n'izo nyama zitukura tukagabanya kugira ngo dukomeze kwiteza ibibazo.
Ese ubwo nk'inyama z'ingurube nazo zabarwamo muri izo z'umweru?
Nibyo, mu ngurube nabyo ni inyama zo mu rwego rw'umweru, ariko bisaba ko ingurube nayo ugomba kuyitondera mu mitegurire yayo. Bisaba ko igomba kuba yahiye neza cyangwa se yaba bari kuyotsa, ikaba byasaba ko uyotsa neza igashya kugira ngo itaza guteza izindi ndwara. Ariko ingurube nayo ni nziza nk'uko twavuze intama, nk'uko twavuze inkoko, n'amafi byiza cyane ku mubiri w'umuntu.
Ni ihene yo ibarirwa he?
Ihene nyinshi ziba ziri mu rwego rw'inyama zitukura, ntabwo zikunda kuba ziri mu nyama zera cyane.
None mu gusoza, ni izihe nama mwahabakurikira Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya ku byerekeye kurya inyama kugira ngo babone intungamubiri bakeneye, ariko nanone birinde n'indwara za kanseri zishobora guturuka ku nyama?
Kurya inyama nyinshi ntacyo binamaze ku mubiri w'umuntu, uretse ko umubiri ushobora gufata proteine zikeneye ku mubiri ku munsi, izindi ntacyo ziba bimaze. Rero birasaba ko twagabanya inyama cyane. Ikintu cya kabiri ni uko dushobora no gukora siporo cyane kugira ngo noneho nibyo twariye tushobore kubitwika cyangwa se bidufashe. Ikindi ni uko dukomeza kwirinda cyane cyane ibiryo cyane cyane biba bipfunyitse cyane mu gikombe, ariko noneho tukitabira kurya inyama zera kugira ngo zigende zidufasha, kubera ko zisanzwe ari zo zifitiye akamaro umubiri w'umuntu kurusha uko twarya inyama zitukura.
Ndabashimiye cyane Bwana Alex Mucumbitsi, umuyobozi w'ishami rishinzwe imirire muri Minisiteri y'Ubuzima mu Rwanda. Murakoze cyane.
Murakoze namwe.
Mwakoze namwe nshuti kuba mwateze amatwi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. Mwari kumwe na Eugenia Mukankuzi.
Arakoze Eugenia Mukankuzi, umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, Aloyizi Bigirimana atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amatora y'umukuru w'igihugu n'ayabashinga amateka mu gihugu cya Centrafrique ateganijwe ku itariki ya 27 z'uku kwezi ashobora kutaba kuri iyo tariki. Aho ni nyuma yaho umugwi w'igihugu jeje gutunganya amatora umenyeshereje ejo kwa gatatu ko umwanya usigaye kugira ibikorwa kugira amatora abe ari muto ugereranije n'ibikorwa bisigaye gukorwa. Muri Libya, inama ya ONU ijejwe umutekano imenyesha ko ishyigikiye leta nshasha y'ubumwe ya Libya yemeranijwe mu ndwi irangiye n'abashamiranye, kandi isaba ibihugu byose bigize inama ya ONU kuyishyigikira atanumwe avuyemo. Iyo nama yasabye umukuru yagenywe ngo arongore inama y'igihugu ya Libya gushinga leta mu minsi itarenze 30 atibagiye no gutunganya urwego rucungera umutekano wiwe. Iyo nama isaba kandi leta nshasha igiye gushingwa guha umwanya abagore mu nzego zifata ingingo mu gihe Libya kigiye kwinjira mu ntwaro ya demokarasi. Muri Iraq, inteko z'igihugu cya Iraq zinjiye mu gice cyo hagati igisagara cya Ramadi, aho ziriko zigerageza gusubira kwigarurira ico gisagara leta ya Iraq yatakaje haheze amezi indwi. Ku munsi ugira kabiri w'ibitero ikomeye cy'inteko za leta zifashijwemo n'inteko zidasanzwe zijejwe kugwanya iterabwoba zateze ija mu kibanza kirimwo inyubakwa za leta mu gisagara cya Ramadi, umugwa mukuru w'intara ya Anbar. Muri Israeli naho igipolisi cyo mu gihugu cya Israeli cyararashe abanyepalestine babiri basogose imbugita abanyayisraeli batatu hafi y'igice cya kira cy'igisagara cya Yeruzalemu. Umuvugizi w'igipolisi cya Israeli amenyesha ko umwe mu banyapalestine yarashwe mu gitero cy'ejo kwa gatatu yasandavye buno nyene, uwundi asandabira mu bitaro.
Shuti mwarimu duteza amatwi, umwanya w'amakuru yacu naha uhumurije. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi, shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Kalala, amakuru mwagejweho na Aloyiz Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Kira.
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 Kira ni kiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Baramukije gwaruka namwebwe mwese bakunzi bibiganiro by'ijwi rya Amerika. Ingwara y'uburirarira irabangamiye amagara y'abantu. Agakoko gateriyo ngwara karamaze gutuma abantu bababa imiliyoni 8 bacika impumyi. Ku miliyoni 84 bayigendana ku isi nk'uko OMS ishami rya ONU ryabishyize ahabona mu mwaka w'2013. Igurirana ry'iyo ndwara mu bihugu biri munsi y'ubugaragwa bwa Sahara biva ku mvo zinyuranye. Aha twovuga nk'ikena ry'amazi meza hamwe n'ukubaho kw'abantu kudashemeye nk'uko bivugwa n'abahinga mu bijyanye no kuvura indwara ngendanwa zititaweho bo mu gihugu cya Oceania. Icyo tutokwibagira nuko amavuriro agikenye na cyane cyane mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere. Iyo ikaba inkurikizi y'uko abantu baguma bayihanahana atawubica n'ikanda nk'uko OMS ishami rya ONU ryitaho amagara y'abantu ku isi ribimenye. Ukutagira isuku rikwiye ry'amaso ni kindi gituma indwara y'uburirarira ibandanya irandagata mu bantu. Ivyo bikava hanini ko abanyagihugu batari bake atabumenyi bafise buhagije ku bijanye n'isuku muri rusangi nk'uko OMS ibandanya ibimenyesha. Ibihugu bimaze gutera imbere iyo ndwara y'uburirarira yaratujijwe burundu inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Insiguro nyamukuru ni ukutarundana kw'abantu mu bisagara hamwe n'iterambere gisuku nk'uko vyemezwa na OMS ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi. Tumenyeshe ko indwara y'uburirarira yibonekeza cyane cyane mu bantu baba mu misozi. Akenshi bitegwa n'uko imigambi y'iterambere yibanda mu bisagara gusa nk'uko tubimenyeshwa n'abahinga b'abaganga mu bijyanye no kuvura indwara y'uburirarira bo mu gihugu cya Oceania. Nk'uko muvyumva mu kiganiro kira turabira hamwe ibijyanye n'indwara y'uburirarira. Kuri mikro muri kumwe na jewe Alain Yves Irankunda kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyu kira. Mugutangura ikiganiro cyacu nyezina umviriza ivyumviro vy'ugwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya Rutana muri komine Gitanga. Kuri mikro y'ijwi rya Amerika rutubwira uko twokwirinda indwara y'uburirarira. Ruganira na mugenzanje Haisa Liliane Inamahoro.
Umuntu yobaza kwa muganga ikiyitera n'ukuntu bayikingira.
Koza turoga mu maso tukigira isukubera bijya bintu bijya mu maso n'umwanda
tukagwanya kujya mu nkungugo nibitu tosekaye amatova kadutosora
barashobora kujya kwa muganga ugasanga barabahaye imiti ugasanga barakize
warareka cyane cyane kugira isuku hanyuma tubonye nk'iyo ngorane je ku maso tukaza kubibaza umuganga akadusobanurira ko yo bari ingwara y'uburire cyangwa ari ingwara y'amaso sanzwe.
No gufungura nabi ko vyo babituma ko bijanye n'amaso bogerageza gufungura neza aba bana bato bato cyane cyane nk'ibintu by'imboga by'umwana atanguye gufungura biratuma iyo ngwara y'uburire vyogabanuka.
Aho bamenyesha makuru nyene bakaza baregera abantu bazabara bigishe ukuntu boza barazikingira kuko benshi ntibazi icyo bituruka.
Kugira ngo umuntu amenye ko indwara y'uburirarira yamufashe abimenyeshwa n'ibimenyetso bitandukanye. Ivyo navyo ni nk'amosozi adahera hamwe n'ibirashi tutibagiye kuvimba igikoba gifusa ijisho nkuko abahinga mu bijanye no kuvura ingwara y'uburirarira bo mu gihugu cha Oceania bavuga ikindi n'ubushuhe butavana ko bwo mu jisho bushobora gutuma umuntu aguma yiyagaza cyane ivyo bigatuma ingohe zizinga zija mu jisho zigatera ibikomere bitandukanye ku jisho nkuko ishira hamwe OMS ribimenyesha tumenyeshe ko ingwara y'uburirarira yandukira biciye mu mpemu hamwe n'imicafu ivuye mu jisho abantu bashobora guhanahana biciye mu gukorana mu minwe uko yivuza hakiri kare ni ngira kamaro mu kudasinzikara kuyigwaye kukaba nkako ikira mu mwanya muto mu gihe abaganga babibonye nuko tubisanga mu kinyamakuru ngurukana bumenyi Women A Health akaburungu org kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'uburirarira duhakanya mugenzanje Haisa Lili yano ina mahoro adushikirize inkuru yadutohoreje mu ntara ya Rutana muri komine Musongati
mbona ngenda ndabyama ukuso tinyenye ukuso ti
ingwara y'uburirarira ikwega ingorane nyinshi ku mugwayi wayo nkurikiye Miriamu umutamakazi aba ku mutumba Gaterama muri zone Ngoma komine Musongati avuga ko atakibona neza ikibimwereka nuko atamenye umubanyi wiwe bahuriye mu nzira iyo ngorane kutabona neza kandi iramutuma agenda arica ko ukudashobora gukora neza udukogwa tumwe two muhira vyama vyashikiye abagwayi bamaze gusinzikara niko yagize Maragarita yatumenyesheje ku imishwarara y'izuba imubabaza ibintu vyunyugwa nuko umuco kuziko utuma amosozi aguma shunguruka tumenyeshe ko abagwayi b'uburirarira batigera baca mu maso kuko baguma bafise ibirashi hamwe n'amosozi muri rusangi ingwara y'uburirarira ituma umugwayi agira intege nke nkuko nkurikiye Miriamu abivuga
yabaganye nuko shoti ngajyama mukome nuko shoti gatangwa kugenga kwanteke yenga ituya cyose kihanagurana impuzu y'imisazi impe gatuma kwanye nyone umuntu arira Tutumako, ni hanagura. Kwa jabo, tikisu, ya mate jabo, tibisati.
Kwa rivuji?
Kwa chante kwa hivuji.
Haribi nutagisho wala gukora ugambere wala viko lirigiri.
Iii, tukora vjobjo. Na kora nene, nonu utagie kwa anka. Aba kebe tebada ampe mbura.
Ukutamenya neza ibimenyetso by'ingwara y'uburirarira ni imwe mu mvo ituma isinzikaza abanyagihugu ivyo bigategwa nuko bitiranye ibimenyetso byayo n'ivy'izindi zisanzwe zifata amaso nkuko bivugwa n'umuremesha Kiyago w'Ingoma Nizigimana Emerine bamwe bibaza ko yoba ari uburangura canke ibinyamutwe izo nazo bakaba bakizivuza imiti y'ikirundi nkuko Nizigimana Emerine w'Ingoma abandanya tuyagira ibintu vyunyugwa kandi nuko atabaganga banono soye kuvura iyo ngwara bariho mu ntara ya Rutana ivyo bisaba ko basinzikajwe niyo ngwara barungikwa ku mugwa mukuru w'igihugu ibujumbura kugira abashobore kuvugwa nkuko bivugwa n'urongo ya karere k'ubuvuzi ka Gihofi Jean-Claude Ndayishimiye ku ruhande rw'abaforoma ukutamenya neza ibijanye n'uburirarira gutuma bavura umugwayi bakoresheje imiti isanzwe ivura izindi ngwara z'amaso nkuko bivugwa na Jean de Dieu Likuza umuforoma ku ivuriro rito ya Gingoma
hari ingwara usanga takunda kuboneka ugasanga n'igihe ibonetse umuntu ntashoboye kuyimenya neza kubera iyo ngwara atakunda kuyibona kenshi mugabe iyo tumvise bose bakabimenya bati ingwara imeze ukwitandukanye n'izindi kurashaka kuyivura ugira ngo niyayindi wahora ubona nyuma turakwiye nka formation kugira umuntu bose ayigire cyo ibintu ayiziko
ukugwanyigwirira na ingwara y'uburirarira biraca mu rucanco ugwatanzwe mu 2012 gwatuma ibitigiri by'abagwayi biva ku bice 10% bija hagati y'ibice 6-7% amahimiriza ajanye n'isuku mu gushigikira ugutuzi iyo ngwara nakogwa ku rugero rushimishije kukaba nkako abanyagihugu twayaze bavuga ko atamakuru bafise kubijanye n'ingwara y'uburirarira isiguro zitangwa n'abajejwe igisata cyo kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana nuko ataburyo bukwiye bafise kugira abashobore gushikira abanyagihugu anakreni vyabo arongoye igisata kijejwe kugwanya ingwara zititaweho mu ntara ya Rutana n'igice ca Makamba
ingorane urabona abandi gihugu bari mu misozi uvuye ko kwivuriro runaka uturagenda kurondera abantu bagwaye iyo ngwara y'uburire biragora bisaba uburyo bwo kwiyunguruza uburyo butandukanye mbere hari aho usanga n'abantu atariho bari ku mirimo itandukanye usanga ari abana bari ku ishuri abandi bari mu mirimo mu ndimo n'ivyo bikunda kutugora
tubamenyeshe ku ingwara y'uburirarira yibonekeza mu banyagihugu bo mu makomine ya Musongati na Rutana.
kugwanya ingwara y'uburirarira by'umwihariko kurashobora gutuma iranduranwa n'imizi aha twovuga nko kugwiza ubuzu bwa sugumwe ahantu hose hahurira abantu benshi byongeye ugucungera isuku ryabwo byoshigwa imbere nkuko ikinyamakuru Women Aid akaburungu org kibitanga ko akarorero mu bihugu bigize Amerika ya ruguru tumenyeshe ko abakenyezi nabigeme ari bo bazimbere mu bakarigwa n'ingwara y'uburirarira insiguro nuko bama hafi y'abana ari nabo ahanini iyo ngwara yibikamwo igihe kirekire hagati y'umwaka umwe n'imyaka 9 nkuko OMS ibimenyesha ibintu biruko mu gihe amashira hamwe ajeje guteza imbere amagara y'abantu nka OMS yihaye ihangiro ko gushika mu mwaka 2020 iyo ngwara y'uburirarira yoba itakivugwa kwisi kugivyo amareta asabwa kugirishaka mu gushira uburyo bwinshi cyane mu kugwanya ingwara ngendanwa zititaweho harimwo n'uburirarira nkuko OMS ibihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ingwara y'uburirarira tega matwi ikiyago twagiranye na muganga Marc Ndayiragije arongoye vyifata kibanza intara y'ubuvuzi ya Rutana aganira na mugenzanje Kaisa Liliane Inamahoro
Muganga Marc Ndayiragije ndabaramukije
ndabaramukije
ingwara y'uburire muri no ntara yifashe gute
harigeze kuba icigwa mu mwaka w'ibihumbi 2010 byarabonetse ko mu karere k'ubuvuzi ka Rutana iyo ngwara yari hari ku rugero rushika ku bice 10%.
Bega ntimutinya yuko ibiharuro vyoba vyariyongereye bikaduga.
Iyo ngwara birashobora kuba vyarasubiye kwiyongera kubera atakindi cigwa turagira nta muco ukwiye dufise.
Kubera iki mutabandanije mugira isekeza ku mwaka nkuko bisanzwe vyibonekeza kuzindi ngwara zandukira.
Mu mugambi w'igihugu ujejwe kugwanya izo ngwara ntashoboye kuboneka uburyo bwo gusubira kugira irindi sekeza yokuvura iyo ngwara.
Mu ntara none twovuga yuko umuti uboneka vyoroshe
uwo muti uraboneka kuko ku rutonde rw'imiti isanzwe ishika ngaha mu ntara iwacu uwo muti uriko dusanzwe dukoresha no kuvura izindi ngwara
mu ngorane zibonekeza harimo kutagira ubumenyi buhagije ku bavuzi bashobora kumenya iyo ngwara yuko umugwayi ariyo afise
nivyo arashobora kuba hariho abavuzi bashobora kubona iyo ngwara iyo batabishoboye bakaca bamurungika ku bitaro bikuru hoho bashobora kubibona neza
nukuvuga yuko uwo mugwayi aba yamaze gusinzika
birashika ko aba yamaze gusinzikara ariko ni ingwara imara igihe kinini turibaza yuko kitorinda kigera iyo ashika ku ruhumyi atarashikira abavuzi nta vyigwa turakora kugira ngo tubone abantu bagize uruhumyi bivuye ku iyo ngwara
mu ntara hariho abajejwe ico gisata kijanye no kuraba ivyisuku ni hehe ico gisata co bacarananiriwe kugira abanyagihugu barinde bagera migwa niyo ngwara bivuye ku isuku rike
murazi yuko guhindura ingendo ari kintu gifata igihe abantu baramaze gufata ingendo yokugira isuku bizohinduka buke buke
muganga Mariko Ndayiragije ndabashimiye
ndabashimiye nanje
Arakoze Kaisa Liliane Inamahoro kuri ayo majwi nico kiyagwa dushikirije tumira mate gato mukumviriza karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira cijwi rya Amerika uno musi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ingwara y'uburirarira gwaruka nimurambigwe gume hafi y'amaradio yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wacu muganga Anita Munyana tugeze mu gace mbaza ndakwishura
ingwara y'uburira ngogo ukavyimba maso nyene ukarira amaso nyene ukagoma uvyimbya amaso agatukura tegwa niki
itegwa n'agakoko bita chlamydia trachomatis usanga kitembereza mu bintu duhura ari mu musenyi ari mu muyaga
mbaza ndakwishura
Nashaka kubaza ukungane no tandukanye amaso ya marori canke amaso y'uburira.
Amaso y'uburira arira na amaso ubwa mbere atangura umuntu yumva ababara cane gose amaso hama mu nyuma agatukura cane agatangura kuza marira ako gakoko kamaze kuja mu maso kugira gatere ingwara y'uburira. Amaso ya marori nayo na amaso aho umuntu atangura kubona yuko atabona neza ari vya hafi canke ivya kure kandi akameneka n'umutwe cane kuko ari amaso yiwe agira inguvu nyinshi kugira ashobore gusoma ibiri imbere yiwe canke ibiri kure.
Mbaza ndakwishura
ko hari giye usanga umuntu ayigwaye yigendana mugabe atazi ko yica canke ikiza nimba yica bakaduha nk'umuco.
Ingwara y'uburira arira ntiyica ariko aratera ikintu cyiswe ubuhumyi mu buzima bwe bwose kuko adasubira kubona kandi nta kintu na kimwe abacishoboje atari kumwe n'undi muntu ngo amufate ukuboko amwereke yaca.
Mbaza ndakwishura
nigiki wakora kugira ngo ukire
ingwara y'uburira arira. Umuntu arasho kuyikingira ko ni ingwara hanini itegwa n'ubucafu kwiga gukaraba intoki hama niyo umuntu agomba kwivyiringira agafata ragatambara canke akantu koroshe intoki ziwe ntizikore mu maso ubwo nyene ngo zihezeze yanduje ingwara y'uburira arira.
Shishikara guha umwanya umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
gukora iki kugira ngo iyo ndwara y'uburere urandiranwe n'imiti ngaha mu gihugu wacu.
Isuku ku mubiri gukaraba imisi yose yubonye kwejeje gukora imicafu niyo twagira ivyo ari abo bana kubigisha mu buto bwabo gukaraba n'amazi n'isabuni banyina bakabitegera tuzoba tuko turagira inguvu zikomeye kugura iyo ngwara ushobe kuyikiza.
Mbaza ndakwishura
ni gute isuku rike riri mu bitera iyo ngwara y'uburira?
Ni mu bintu bituma iyo ngwara y'uburira arira igwirirana. Ingwara y'uburira ni ingwara yandukira cyane rwose. Rero umuntu atagize uko ashoboye ari ku mubiri ari kwitwararika isuku mu byo akoresheje byose azutuma iyo ngwara iguma isinzikaza abantu mu muryango we no mu kibano.
Mbaza ndakwishura
ega ingwara y'uburira yo biva mu ruhererekererane rwo mu muryango?
Ingwara y'uburira arira singwara iva mu ruhererekane rwo mu muryango. Igituma abantu bashaka kwiyumvira uko nuko iyo babonye umwana agwaye babiri batatu basangana nyina gaheza kandukiza n'umushinga ntahe wiwe baca bibaza bati ni ingwara zo mu muryango. Biba bivuye yuko ubwa mbere ako gakoko kanduza cane gose kandi gagashimikira muri abo bantu bama bari kumwe misi yose na misi yose.
Ganiro nikira cy'ijwi rya Amerika n'umunyere muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo ugaruka rumutura. Tugeze kugateka gatatu ari nako kanyuma kivyo bibazo.
Mbaza ndakwishura
nashaka kubaza amaso y'imbwa nayo naya maso y'uburire urabona ari igihe amaso afatana akazamo birashi ahandi naho gasanga amaso aguma avamo amosozi aguma wihanagura. Nashaka kubaza rero itandukanyizo ryabyo.
Amaso y'uburira arira hanini ategwa n'amarira cane n'ububabare amaso atukura cane n'ukumva umengo ubushuhe ubona urukoba rw'ingohe ruza gufuka imbone umuntu akamenga ijisho ryiwe ririko ririyugara. Hama amaso y'imbwa nayo usanga umuntu ni ababara cane gose ijisho urabona ibintu by'ibishirashira mu jisho ushobora gukuza n'urutoki kandi bigwiriranye cane gose umuntu ativuje n'ingoga.
Mbaza ndakwishura
bere kibavuga yuko abagore aribo bakarikwa niyo ngwara kurusha abagabo.
Biribonekeza yuko abakenyezi bakarigwa cane gose niyo ngwara y'uburira arira kuko aribo baguma hafi y'ibibondo vyabo. Ni kuvuga bajya abana bariko barakina banyina babari hafi usanga bariko barakinjika wa mwana yumva kantu kaje mu jisho akaza gukora kuri nyina kandi ni kumenya yuko yandukira cane gose.
Mbaza ndakwishura
muganga baravuga yuko ugwaye uburira akarigwa no muco cyane ni kuberi
nibyo cyane umuntu agwaye ingwara yuburira arira arakarigwa cyane n'umuco kuko cyakigohe kigomba kuza kwifuka mu mbonero yuwa agwaye ingwara yuburira arira rimutuma umuco umubabaza kumva n'imisonga irengeje mbere aho usanga umuntu agomba gushaka gufunga amaso ntasubire gukanura nkuko avyipfuza
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahayu gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo incuti n'amagara kaduhanura kubungabunga amagara yacu jambo abanyanyi bacu batwandikiye bacishije ku rubuga ngurukana bumenyi Steve Uwimana atangura turamutsa akabaza uko umuntu yofungura kugira ngo agire amagara meza muganga Anita Munyana duhera umucuyo munywanyi
kugira umuntu agire amagara meza no gufungura neza ndema mubiri sanganyangaburo ntanga nguvu zikibonekeza mu fungurwa ajya bigasangwa yuko umuntu yoya gatatu ku munsi ndukuvuga mu gatondo saa sita ku mugoroba akitwara kunywa amazi kugira byose bitembe neza mu mubiri
Ene Serge Sinzoba Tohana avuga ko afise ingorane zo kurungurirwa kandi akababara cyane igihe cyose afunguye ikindi kintu kitari ubugari bw'inyumbati abazi kibitera nico yokora kugira bihere muganga Anita Munyana duhere inyishu Serge
Ego nivyo Serge hari ifungurwa zitera ikirungurira cyane cyane ifungurwa ziba zirimo ibirungo byinshi amavuta menshi rero nukuraba icyo kintu ufunguye ugaheza ukacugihagarika kukijya canke ukaraba kundi kuntu bugikinjika kugira ntikigusinzikarize ubuzima ishishikaye ariko nugende kwa muganga bagusuzume baheze baguhe imiti imereye
Turashimiye abanywanyi bacu bose batwandikiye kwizera ko inyishu bahawe na muganga Anita Munyana zigize ico zibafashije nkuko musanze mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki ahugwaruka rutanga isiguro ku myibutsa yaho hambere uno muso uvuga uti umuhanuzi mubi angana umurozi bikubwiye iki
ko ari nk'umuntu ashobora gukosha iri ibintu bibi hanyuma ukaca ubiheba ukaca marama
bikubwiye iki
kumuntu akunda kukubwira ibintu bibi ashaka kujyana mu ngesombi abangana n'umuntu ashaka kukwica
bikubwiye iki
Jeni baza yuko wabashatse kutubwira yuko kugira utore umuhanuzi cyambere kimwe woraba ufise imico myiza n'ukuvuga kubera umurozi n'umuntu atigera akora iciza na rimwe nibaza yuko rero umuhanuzi mubi aguhanura gukora ivyaha kujya mu bintu atari byiza kugira n'abandi abangana n'umurozi ari nk'uko yabakwisha
arabitoye
Ndashimiye mwebwe mwese nakurikiye ikiganiro kira. Uno musi tukaba twashimikiye kubijanye n'ingwara y'uburira arira. Shimiye Haisa Liliane Inamahoro yafashije gutorora kanyamajwi ntasize inyuma. Diane Ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara. Kwizwi rya Amerika mufise ico muterera canke mubaza ikiganiro kira twandikire kuri buhondi@gmail.com canke muturungikira ubutumwa kuri 68 1391 canke kuri 75 904 971 kuri mikro mwari kumwe na jewe Ala Eve Irankunda ndabaseze mvuga nti naho ubutaha
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'Ijwi rya Amerika.
Alo, alo.
Alo.
Hey, hey, ndi ya huhanze na nkunwa yenda kwakira. Alo, urumva rero mugenzi. Ujya munsi warahombye n'ukuri. Bashya. Twakubise icupa turaribabaza emwe bimwe by'akambaro kibara. Ahubwo rero shaka umugoroba uraza tuzibabe. Hariho nidiri nashaka kukubwira. Turabe ko twoyifashanya. Emwe urumva ari umuntu ashaka ko mwo muhijya soko basha ngo yosorora ntuze wisha emwe nkakabwa atiri koko ntiwokaburamwo
omera ahumba no inda gukora ibindi biharuro gamuga
oya
nawura mutsako
eh
wawuye nyuti yaye
ego
naho kumugoroba rero
baya sawa ngiyasimbire ku mashure gutora abana. Habe subiri nyuma sinababwiye ko uyu munsi atamuntu naki
namukahoho nawe no uri kurayibye aho ntaso
mbe ni wowe ganya kubaho directeur general uramba bari yasene namenye ko ari wewe ko mutari mwatubwiye ko mutugende
eh kumukayo gitsure cyane
chef urabona
ndega abantu batonze umurongo ah imbere y'ibiro byawe ubaza ko atakindi bagira bakora
kuri sinzi na byari ibintu by'akazi mumbabarire nuko
igihe cyo kwihangamira abakozi bica akazi nkuko kwawe cyarahetse
oya chef mugabo
nibaza ko igihugu cyotera imbere gute mugihe n'abatonda ku kazi bakora ku gicuye cyo bakore nibagiye ko iterambere iva kuri mwebwe bigaheza rikabagaruka kwe
ako nakama mutewe na studio y'ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground kumfashanyo ya leta zunze ubumwe za Amerika mu mugambi Burundi bwacu kazoza kacu.
Sasa analia kamilioni panyeji Jamila.